Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude kaj André Gacon. Last foie ni rapportis pri omaggio al August Braun, fondinto kaj unua presidanto de Cultura Centro Esperantista, citante el parolado de amico de August Braun. Hodiaŭ ni citas la alparolon de advocato André Sandeau, presidinto de la urbo La Chaux-de-Fonds kaj presidanto de Gastejo Edmond Privat de Cultura Centro Esperantista.
Intervenante la unua en tiu omaggio farata al la memoro de doctoro August Braun, mi volus provi kaj eble successi elvoki antaŭ vi la fisionomion de tiu persono kiun oni povas nomi externorma. Por atingi tion, mi disponas du informfontoin, quelcain biografain notoin, quiun bonvolis transdoni al mi via presidento, crome ancao cae cefe la memoron pri contactoi quiun mi havis mem cun August Braun. Sed tio dum relative limigita periodo de lia vivo, char nur antau deco da iaroi mi ec conis lin, giuste ciam ni comencis crei la basoin de tio cio farigis Gastejo Edmond Privat, tio estas ciam ec realigis tiu revo instali en la urbo La Chaux-de-Fonds pezon de Esperanto villagetto, ciu de tiam complete effectivigis. Ni esperas vivi suffice longe por baldau vidi gian pluan disvolvigion.
Nu mi diru al vi, che la bildo donita tra la notoi, ciun mi ricevis, cae tiu, ciun mi conservas pri personae contactoi cun tiu homo, tiui du bildoi perfecte congruas. Ili montras viron, ciun mi ne hesitos nomi humanisto. Humanisto ne lau la renesanza senso, tio estas homo nutrita ie culturo greco-latina cae inspirita de ideologio judeo-cristana, sed tiu, cies bildo formigiadas dum nia dudeca iarcento. Tio estas homo culturiginta ie contacto de la exactae scienzoi, matematico, fisico, sed ciu trans ili alvenas al metafisico cae filosofio. Tia aperis al mi August Braun, ciam mi ecconis lin, same tia lia bildo tra la notoi ricevitai. Ili rivelas Orient Svisson, ciu estis la plei iuna infano en familio nombranta plurain pli agiain fratoin. Knabo, ie sano iom delicata, ciu faras scienzain studoin en Zürich, cae successas ilin gis doctorigio, laboras poste en meteorologia faco, fine alvenante en tiun cantonon Neuchâtel por occupi funccion pri ciu pli detale parolos al vi, signoro Dinischer, honora presidanto de la Svisa Laboratorio, pri horlogiae esploroi.
Estas facte, dum la Neuchâtela faso, la plei longa en sia vivo, che August Braun contactigas cun Esperanto, kiel jam clarigis tion Claude Gacon la recta attestinto de lia esperantigio iom hazarda. Signoro Braun, ce estas conferenzon de Japanino parolanta Esperante cae Franzen traducatan de Claude Gacon mem? Doctoro Braun realigas tiam la valoron de Esperanto por intercomunicado cae pliricigio de la culturo. Tui li adoptas Esperanton kaj studas ĝin.
Alia aspekto, kiun necesas substreki, kiam mi diris ke li estas humanisto, vi eble povis supozi ke temis pri pensulo. Efektive li estis pensulo, sed samtempe li estis homo kiu agadas. Li demonstras tion ne atendite en lando kie posteno en kia ain asocio estas malfacile atingebla. Li, August Braun, iras, delegita de si mem, mi opinias, al kunveno kiu estas ja la constitua kunveno de Kotsoe. Li eniras tien kiel auscultanto, li eliras kiel presidanto.
Kaj tiu presidezzo ne estas momenta capriccio. Gi dauros 15 jarojn, de 1969 gis autuno 1984, kiam li ekhavis seriozajn zorgojn pri sia sano. Jen ŝajnas al mi supreniro kiu permesas klasigi lin esceptulo, personeco malofte renkontebla. Mi volus paroli pri miaj spertoj, pri propraj kontaktoj kun li. Niaj rilatoj datumas de la epoko, kiam oni provas efektivigi la volon starigi sur la komunuman teritorion de la Ŝtofond Esperanto-centron. Traktadoj engaĝiĝas kun la municipo, kiu administris je nomo de Biena Societo havinta pasinton, sed ne plue iĝinta aktuala neceso. Trakti kun la urbo la Ŝtofond pri akiro de la domoj antaŭvidi vend promeson sufiĉe longan por ebligi al ni aĉeton de tiuj 7 domoj, diskutadi, kaj tio ne estis la plej malfacila traktado, ĉar la urba aŭtoritato bone komprenis nin, intertrakti pri vendoprezo, pri aĉetprezo, kiu ne estu tro alta por ni, kaj fine organizi trovi la juran strukturon.
Signoro Braun tre rapide akceptis nian ideon krei juran personecon sendependan de kultura centro esperantista, sed laborantan ciam harmonie kun ni, kvankam havante sian apartan povon por okupigi pri interesoi, kiuj fakte estis bienaj interesoi. Mi ŝatas diri al vi, che de consido al consido, de rencontigio al rencontigio, ciu foie ciam ni retrovis nin por discutado administra, signoro Gacon, administranto de cultura centro, ciam comensis la seanson per visito de la domoi, commentante cion, cio changigis de post la antaua rencontigio. Mi ciam admiris la seriosetson cun ciu signoro Braun sequis, ciù la clarigoin de Claude Gacon, ciù tiuin donitain alni de la architecto. Same, mi admiris la giustezon de liai demandoi, aparte concerne arrangion de la eioi. Cai tie oni sentis, ne nur la agemulon, sed la homon scrupulan en la plei eta detalo, desirante esti informata, volante compreni la chi aloin, pro ciui l'architecto estis electinta tian solvon prefere al alia. Poste, lia partopreno en la debatoi estis tre vigla.
Mi citu alian etson, ciun, char tio correspondas al mia temperamento versaine, mi multege apresis celi. Lia humur senso, gi manifestigis precipe lau mia memoro, ciam Claude Gacon racontis al ni la etain incidentoin tragicomicain ocasantain foie cun tiu au alia loggianto de la domoi, ciu sin sentis au credis sin senti lesita en siai raitoi, pensante che tiui esperantistoi estis entrudemai personoi contrau ciui necessis shainigisin erinazzo. Claude Gacon rapportis tion cun granda seriosezzo, sed tui la situazio farigis mal pli strecita, pro ecrido de Braun, ciu diris, sed citie ciu domo havas dosian ebriulon, char effective unu au du loggiantoi iom agiai, iom sen occupai, ciui nesorgis prepari sian emeritezon, opiniis trovi compenson en eta tro uso de alcoholai trincajoi.
Sed ciam Braun diris, ciu domo havas do sian ebriulon, li ne predicis por la blua cruzo. Ciam mi devas confessi al vi che li alvenis alla convenoi cun siai documentoi, ciel ni ciui, sed li, el sia documentuio, crome el tiris botelon dirante tio estas vino el mia vinberejo. Cai la vino de lia vinberejo oni gin cune trinkis post la seanzo. Ni concludis nian tri elsendan rapporton pri omaggio al August Braun per legado de parto el la parolado de André Sandeau, la presidinto de la urbo La Chaux-de-Fonds. Vi audis elsendon de Suisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon diras: «Gis reaudo».